19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Spojené státy a Británie vyzvaly své občany v Libanonu k rychlému opuštění země. Oznamovatele protiprávního je...
19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Spojené státy a Británie vyzvaly své občany v Libanonu k rychlému opuštění země. Oznamovatele protiprávního jednání na pracovišti už rok chrání zákon, podali 166 oznámení. Fotbalisté Slovácka neskórovali ani ve třetím utkání šance ligy. Pozor na nehodu na dálnici D3 ve směru z Benešova na České Budějovice v odbočce na Ševětice. A zítra bude převážně oblačno s přeháňkami, teploty do 25 stupňů.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Spojené státy a Velká Británie vyzvaly své občany, aby opustili Libanon. Informuje o tom agentura AFP, podle které se obě země obávají eskalace konfliktu mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hizballáh. Před cestami do Libanonu varuje i české ministerstvo zahraničí. Ve čtvrtek se ze země dostalo 5 českých občanů maďarským evakuačním letem. Do libanonského hlavního města Bejrut přestala létat například společnost Lufthansa. Takzvaní whistlebloweri jsou v Česku už rok chráněni zákonem. Jde o zaměstnance, kteří upozorní na možné protiprávní jednání na pracovišti. Nahlásit ho můžou přímo v podniku nebo ministerstvu spravedlnosti. To za první rok eviduje 166 oznámení.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Hudba, film a politika s důrazem na hudebního skladatele Zdeňka Lišku. To byla veřejná debata portrétů na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kterou vám nabídneme v následující hodině.
Portréty.
Pořad Portréty je pravidelně věnován vždycky nějaké zajímavé osobnosti. Tu a tam děláme portréty o více osobnostech najednou. Ten dnešní pořad je trochu jiný. Už ten titulek asi napovídá, že hudba, film a totalita to nebude jenom o jednom člověku. I když ten začátek možná ano. Tak představím své hosty. Je tady dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Martin Rudovský. Martine, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Po mé pravé ruce můj dlouholetý kolega, dokumentarista, publicista Jan Sedmidubský. A z dálky na nás dohlíží editor Českého rozhlasu Plus a člověk, který má na starosti promlouvání do našich pořadů o historii, Standa Winter.
Hezký den.
Na té letošní letní filmové škole se mluví hodně o hudebním skladateli Zdeňku Liškovi, který skládal filmovou hudbu. Pro nás je Zdeněk Liška tématem nejen k úvahám o hudbě z hlediska hudby, abych to tak neobratně řekl, ale k širším úvahám o svědomí, o otázkách etických, ale samozřejmě také o těch otázkách uměleckých. Pokud náhodou může se stát, nevíte úplně přesně, kdo byl Zdeněk Liška, je tedy na čase přiblížit si alespoň pár životopisných údajů. Martine, můžete udělat několika řádkové heslo?
No, to je to nejhorší. Narozen v Libušíně, teda původně se myslel ve Smečně, ale porodní bába tehdy onemocněla a porodila ho, teda paní Lišková ho porodila v Libušíně, takže se nedávno přepisovalo wikipedické heslo ze Smečna na Libušín, tak ten má to vliv na Wikipedii dokonce. Takže 1922, 16. březen 1922 Libušín. A pak se samozřejmě po dvou dnech vrátil zpátky do rodného Smečna. Vyrostl vlastně v hudební rodině, i když jako v hornické, ale ty horníci vždycky tam prostě smečenští a tak dále. Prostě to byli muzikanti, měli tam velké hornické kapely, praděda, děda, tatínek, takže prostě vyrostl, stal se z něj multiinstrumentalista časem, že prostě hrál na všechny, zejména ty žestové nástroje, což potom má veliký vliv i na tu muziku samotnou. Křídlovky, trubky, taky na saxofon hrál na klavír, na housle, zpíval. pak i vedl sbor, založil vlastně sbor, takový ženský sbor ve Smečně, ve Sokolovně, který vedl, hrál také na místní varhany smečenské, nejstarší varhany v Čechách, shodou okolností.
Mě jenom napadá, to se bavíme pořád o jakém věku tohle všechno, kdy to stihl?
No tak oni hudebníci začínají z kraje, takže třeba v 5-6 letech už se rozehrávají, Vis Mozart a podobně, tam už jsou první symfonie, takže tam to není problém, u hudebníků ty proudu stají velmi rychle. No a pak samozřejmě jako doba vále, nebo takhle, začal studovat po základní škole gymnázium ve Slaném, nedokončil, i když tam potkal důležitého učitele, který ho potom přetáhl po válce do Zlína, pana Jaroslava Novotného, profesora. A zkrátka potom prostě po válce vlastně, nebo ještě během války vlastně studoval konzervatoř, abych nezapomněl, Rudolfa Karla, což byl žák Antonína Dvořáka, takže byl to vlastně klasický vystudovaný skladatel. No a po válce trošku nevěděl, co by, tak právě oslovil toho, už asi nejsem v rámci toho ještě pár řádků, že, tak se omlouvám. No ale oslovil Jaroslava Novotného, zajel za ním do Zlína, složil hudbu k prvnímu filmu věnovanému vlastně Dřevákům u Bati, takový reklamní, to byl spot a ten se ujal. No a od té doby, od roku 46-47 až do smrti skládá filmovou hudbu. Tak skutečně takhle už to potom je jako jasně daný až do roku 1983, kdy služoval nemocemi v 61. A taky myslím s trošku životním stylem, který byl dost takový nekompromisní, tak bohužel umírá předčasně, řekněme.
Těch krátkých filmů byla asi celá řada. Jaký byl ten první velký, tedy celovečerní film, ke kterému skládal hudbu?
Že první průlomový byl Miroslav Cikán a Pár nad hrncem. Přiznám, že ten film jsem už viděl dávno, takže si úplně přesně nepamatuju, o čem je. Ale takhle obecně občas jsou filmy, to se třeba netýká samozřejmě těch legendárních Vláčilových, kdy hudba je natolik lepší než ten film, že já u spoustě filmů, co jako znám hudbu Zdeňka Liška, tak nevím, o čem ten film. Úplně je on třeba občas taky o ničem. Takže ta hudba tam někdy jako vyloženě vítězí. Ale myslím, že zlomovým filmem byl Karel Zeman Vynález zkázy. A od té doby vlastně v roku 58, myslím. Od té doby vlastně opravdu to jako už potom nabíralo neuvěřitelný grády a už prostě ta filmografie nebo to skladatelské dílo je ohromné. Takže myslím, že Vynález zkázy jaký zlomový.
Mnohokrát se stalo, že v případě Zdeňka Lišky se používá to slovo geniální hudební skladatel. Vidíte to tak?
No,
slyšíte to tak?
No takhle, ta genialita, ty výběřek, jako já s tím plně souhlasím. Všichni pamětníci na něj vzpomínají, i kteří tolik nepřehání a jsou věcní, tak označují jako génia, protože vlastně opravdu vždy vytvořil v podstatě novou hudbu. Neměl nějaký specifický jazyk nebo něco, samozřejmě jsou tam nějaké znaky, ale vždy vytvořil prostě nové dílo, které je dost nepodobné tomu předchozímu. I v rámci třeba jednoho režiséra Provláčila, po každé složil v podstatě jako jinou hudbu, nebo naložen na něčem jiným. Jsou třeba je Údolí včel a Markéta Lazarová, to jsou filmy, které jsou v podstatě mají úplně jinou hudbu. Tematicky nejsou tak strašně vzdálené, řekněme, historické filmy, ale je to v podstatě úplně jako jiný skladatel, bych řekl. Čili to je jedna ta tvář té geniality je v tom, jak jako Proteus to byl vyloženě takový hudební. No a druhá, tato obrovské množství, jo, to je prostě nepředstavitelný, tam skutečně tomu Mozartovi se to blíží, protože se uvádí přes 600 opusů, jo, to znamená, že skládal v 60. a 70. letech zejména, prostě složil třeba 50-60 děl, jo, a to ještě spoustu věcí, teda pořád ještě nevíme, bych řekl, ještě se občas objeví jako nové dílo, kde ještě Zdeněk Liška složil hudbu, takže stvořil třeba 3 celovečerní filmy zároveň, no, že třeba vlevo psal jednu partituru, uprostřed komentoval natáčení druhé partitury a třetí dokončoval nebo opravoval. Jo. A takhle to vlastně 25 let třeba jako běželo, takže všichni na ní vzpomínají na úplného jako šíleného prostě workoholika, který takhle chrl. Takže a zároveň ty díla jsou jako, já jsem nenarazil na slabé dílo, hudebně, říkám, film občas slabý je, ale že by byla hudba třeba odfláknutá, nebo nějak to bylo, jako to se vlastně nestalo, všechny hudby mají prostě originalitu, smysl, vždy to někam směřuje, takže jako kvalita, množství, prostě to je opravdu, takoby souhlasím, že to genius určitě byl.
Honzo, obrátím se na tebe, ty se samozřejmě věnuješ filmům ve své práci. Kdy jsi poprvé narazil na dílo Zdeňka Lišky a přišlo ti to už v té době opravdu jako zásadní v porovnání s tou jinou produkcí přelomu 60. 70. let?
Tak dobrý den ještě jednou, já jsem si uvědomil, že jsem se nepřihlásil od mikrofonu nahlas, pak bys to tam musel vystříhávat. Jméno Zdeňka Lišky, já se přiznám, že když jsem kdysi dávno studoval filmovou vědu, tak to byla pro mě jako součást mnoha dalších jiných jmén. Abych pravdu řekl po těch letech, kdybys mě zkoušel z toho, co který film kdo napsal, tak bych si asi nebyl úplně jist, ale možná on byl opravdu, jak říkal tady pan kolega, unikátní tím, jak dokázal různým filmařům různě vyhovět. Taky bych řekl, že byl unikátní samozřejmě tím, že pokud se nepletu, tak psal už na hotové filmy. A pro mě z toho vlastně plyne docela zásadní otázka, o které bychom se taky možná dneska měli chvilku bavit, do jaké míry vlastně ti hudebníci, skladatelé, ale nejenom filmoví, v podstatě samovolně po té válce vpluli do světa, který jako je samozřejmě umělecký, ale taky výsostně politický. Jako u filmu je to hodně znát, u lidí, kteří pro ten film tolik nepsali, je to znát méně. Oni se vlastně stali součástí jako procesu, kterýmu se zjednodušně říká národní a socialistická revoluce, že jo? Tak národní to je jasné, vyženeme Němce, a socialistická, že budeme budovat jako zcela nový řád a i u toho filmu budeme ho budovat, takže nebude moc navazovat na to, co se dělo za první republiky. Zestátníme tu kinematografii a pro mnoho lidí bude příležitost tomu filmu se dostat, pracovat pro něj a vlastně účastnit se vlastně zcela nového mediálního světa, když to tak řeknu. Předpokládám, že to bylo i jako věc Zdeňka Lišky samozřejmě, ale řekl bych, že nikdo z nich moc neřešil, jakým způsobem se třeba podílí na nějaké propagandě nebo budování toho systému, o kterém si ještě navíc mysleli, že bude zcela v pořádku, bude autonomní, bude se to financovat z výnosů kin, znárodníme sokolská kina, konec konců je jich dost, tak i na venkově. Čili ta idea byla státní film, který se bude sám financovat a pak samozřejmě do toho přichází ideologická zakázka, zvlášť po únoru, kdy už teda stát nejenom platil, ale taky bude mluvit do toho, co se bude točit, jak se to bude točit. A u Zdeňka Lišky, ale asi to nebyl jenom jeho případ, si myslím, že ty lidi ale do toho vpluli opravdu samovolně, až dostali nějaký námět. Často, nevím, Liška ani nečetl scénář, natočilo se to a pak, jestli to bylo skvělé veledílo jako Markéta Lazarová, nebo teda jako propagandistická, já nevím, zábava, nebo jak to nazvat, major Zeman, což je ten druhej protipól, tak to jakoby to už bylo na trochu na vedlejší koleji. Já s tím ty muzikanty jako nechci z toho vyviňovat. Na druhou stranu si myslím, že byli méně samozřejmě na ráně než spisovatelé, méně na ráně než ti samotní režiséři, pochopitelně. A často se asi po nich nechtěli ani nějaké projevy lojality nebo něco podobného. Takže možná jsem ti trošku samozřejmě utekl otázky, omlouvám se, ale jako já ho vidím jako součást jako té docela velké tradice filmové hudby. Já třeba osobně mám nesmírně Svatoplka Havelku, byť několik filmů, jenom si vybavím. A asi nejsem takový znalec, aby dokázal jako říct, čím se lišil, co týče práce, to ví pan kolega, ale jinak jako je to samozřejmě velké jméno, jsou tam ta některá drobná, ale kam až by byl ochoten zajít při psaní pro ten režim.
Ideologii slibuji, určitě jí dáme prostor, ale vrátím se k tomu, co ty jsi říkal. Zdeněk Liška psal hudbu na hotové filmy, ale vy jste upozorňoval, že on vlastně i do těch filmů dokázal často poměrně razantně zasahovat proti představám režiséru, je to tak?
Tak on samozřejmě to postupně získal tu pozici, než by přestříhal úplně první filmy, to by se samozřejmě k žádným dalším zakázkám asi nedostal. Ale svědectví jsou jako například Juraj Herce, nebo vzpomínaný třeba vynález Kázy. Karel Zeman tím filmem Zlý jazykové tvrdí, a Zdeněk Liška si to myslel teda také podle svědectví, Karel Zeman by tím filmem tolik neprorazil, kdyby se to nesestříhal znova Zdeněk Liška. Vlastně ten film potom dostal všechny různé státní ceny. Zdeňkovi Liškovi ani nepoděkovali. To vím, že on si potom někde stěžoval, že to Volové ani nepoznali, že to je vlastně hlavně jeho práce, že ten film je prostě úžasný. Takže tam to někde začalo u vynálezu Zkázy, že zkrátka, totiž ten film, jestli si vybavíte, tam je té hudby hodně a je velmi určující a udržuje ten film vlastně opravdu v nějakém jako rytmu. Jinak bez toho, teda to je samozřejmě můj zkreslený pohled jako hudebního věce na filmy obecně, jo, že někdy si myslím, že je to vlastně točení zejména kvůli hudbě všechny filmy světa. Jo. Ale Jo, to je prostě, to, že jsem tam špatně v tomhle tom smyslu, ale u některých těch filmů, třeba u toho Karla Zmena, opravdu ta hudba nese prostě veliké významy a ten film nese jako, nese prostě před sebou a tolik by prostě ten film nefungoval bez té hudby. Takže když už to Liška jakoby složil a pak viděl, že se mu někde ten film spouzí té hudbě a přišlo mu, že by to bylo lepší, kdyby ta hudba vlastně ten obraz ovládala nebo ten střih, tak prostě to upravil. No. A došlo to až tak daleko, že třeba Juraj Hertz Spalovačem rytmu vyloženě předal, aby jako s tím filmem něco udělal. Postupně čím dál tím víc jako vláčil mu taky vlastně ho prosil, aby už, aby ten film vlastně potom už mu dal dohromady, jako aby držel dohromady víc tou hudbou. No. A taky to bylo, řekneme, trošku tím, že vybíral si režiséry, kteří byli jako třeba Karol Kachyňa, právě Vláčil a tak dále, kteří byli poetiční, poetické snímky a tam ta hudba samozřejmě je důležitější, než bych řekl, jako, nebo vyšší princip třeba Krejčíkův, řekněme. Je ta prostě skutečně ta úloha je důležitá a pak samozřejmě tak jako odevzdali se tomu Liškovi a tady jistě právě takovýhle příkusy, ale protože byl známý tím, že má výsledky a ty filmy jsou úspěšné, tak ty režiséři potom se rádi odevzdávali do Liškovy milosti, no, je to pravda.
Tolik tedy ke střihu. Teď necháme promluvit někoho, kdo tu není. Miroslav Graclík a Václav Nekvapil jsou autoři knížky 30 případů Majora Zemana, která vyšla v roce 2014. Oni tam píšou, ačkoliv Zdeněk Liška nebyl nikdy ve straně ani v nějakém svazu umělců nebo podobné zástěrce, připravené estebáky pro kontrolu kultury, nikdy neměl problémy ani zákaz činnosti. Dokonce vydělával na svou dobu neuvěřitelné peníze. Legendární je scénka, kdy si ho zavolal tehdejší ministr kultury Galuška, aby mu po soudružsku vyčinil, že vydělává příliš mnoho peněz a že se to pro socialistického filmaře nehodí. A Liška se prý usmál a řekl, víte, soudruhu ministře, naproti je trafika. V ní prodávají ten papír s 5 linkama. Kupte si ho, dělejte na něj ty tečky a taky budete mít 2 miliony ročně. Pokud Liška nepřeháněl, byly jeho výdělky na tu dobu monstrózní. 2 miliony ročně si tenkrát nevydělal ani hodně šikovný řezník nebo zelinář. A oba autoři uzavírají tím, že Zdeněk Liška byl tak talentovaný, úspěšný, že dokonce i soudruzi sklapli a nechali ho dělat jeho práci. A to je teď vlastně pro mě otázka. Soudruzi sklapli a nechali ho dělat jeho práci. Nebylo to vlastně opačně, že soudruhům vlastně ta jeho práce vyhovovala, že oni, ne, že by sklapli, ale oni byli vlastně naprosto v pohodě s tím, co Liška dělal, protože vy jste říkal, Major Zeman, já bych ještě doplnil Muž na radnici, další seriál, Nejstarší z rodu Hamru, vlastně podíl na té naprosté ideologii. Teď se pánové asi oba chtějí, tak...
Porveme se.
Poperte se, ale můžu Martinovi dát slovo.
Ne, já bych chtěl ještě říct k těm financím jako ještě drobnou, jako, nebo je doplňující příběh od Mirka Kejmara, což je trumpetista České filharmonie, myslím toho času ve výslužbě. A on se Zdeňkem Liškou hodně spolupracoval a právě vzpomíná, že takhle jednou ve filmovém symfonickém orchestru si počítali honoráře, kdo bude mít za natáčení. A ten tam říkal Miroslav Kejmar, no já mám teda letos, teda kluci, já mám za tady ten měsíc 5 000 jsem si viděl jako na těch kšeftech. A Liška tak se k tím říkal, no za tady ten měsíc kluci mám 800 000. A ty oni právě byli úplně z toho zděšený, jak je to jako říkal. No, já jsem udělal tady ten měsíc 6 celovečerních filmů, to je nějakých 50-60 000 za film, že jo, no, tak a taky mu přesně říkali, no a pane Liško, my bychom taky rádi, říkám, no tady máš tušku, papír, jo, a tady ti pustí film, začneš střihat a je to vyřešený, taky to přece zvládneš, jo, takže je to vlastně hrozně jednoduchý, no, je to tak, no.
Honzo, ideologie.
Tahle historka, ne, já trochu ještě s dovolením navážu, tahle historka by vysvětlovala, že buď Zdeněk Liška byl žertéř, který rád provokoval, anebo že mu to prostě přišlo naprosto přirozené. Samozřejmě, ty se ptal, Davide, jestli byli rádi. No já si myslím, že byli velmi rádi, že jim jenom jako vadilo trochu ta suma, řekněme. Ale přece, pokud někdo za dob státní kinematografie opravdu byl takhle dobrý a byl ještě dobrým vývozním artiklem, to znamená, jakým zdrojem devis předpokládám, tak asi těžko mohl mít nějaké zásadní problémy. Dokonce si myslím, že ty hlavní jako hlavní ikony, třeba včetně Karla Ančerla, byly třeba straníci, ale zase jako na stranický schůzi byste je pochopitelně nepotkali, protože ty lidi milovali svou práci, byli do ní zcela zanořeni, jo, až fanaticky, a vůbec neměli zapotřebí řešit politiku. Zase jsme u toho, jo, protože jako do té hudby to ten režim ingeroval jenom tím, že prostě, já nevím, zakazoval některé koncertní programy, samozřejmě duchovní hudba to měla těžké.
A tam nějaká kapela nesměla hrát?
Ano, bavím se samozřejmě v tohle chvíli o té oblasti, ve které skládal Liška. Underground a pop teď nechme stranou, to si myslím, že je hodně jakoby jiná kapitola, nevím, jestli se k ním budeme dostávat, ale proč by to mělo vadit? Jo, jenom drobná poznámka.
Já jenom ještě k těm valutám přece, protože to je jako důležitá věc, protože vedle toho Majora Zemana, to si teda přihřeju s takovou svou perskou polívčičku, že jsem se té iránské tvorbě Zdeňka Lišky věnoval, to byly skutečně několika milionové zakázky, která opravdu putovaly zpátky do republiky. Jo. A to byly celé vlastně během Majora Zemana, běžela veliká, veliká éra prostě práce pro perského šáha, pro Indiru Gandhiovou, pro Venezuelu, mimochodem také pro oslavy jejich revoluce, pro různé kanadské pavilony, americké a japonské v Expo a podobně. Takže skutečně to nebyl jenom ten Majora Zemana, ale oni ho nechali pracovat i proto, protože skutečně to mi říkal třeba Zdeněk Zbořil, který byl produkční z části těch iránských zakázek. No. Nebo Jaroslav Frič, režisér, nebo Stanislav Picek, architekt, že skutečně prostě dováželi ohromné sumy valut, ale zároveň je tam velmi zajímavý moment, třeba zrovna v tom Iránu, že to Art Centrum, to byla vlastně platforma, pro kterou oni pracovali, vážela prostě české umění ven, zatímco někteří výtvarníci nemohli působit v Československu, protože prostě byli zakázaní, tak pro ty valuty se strašně hodili. Například Hugo de Martini do dneška má dvě kašny v Teheránu. Já jsem tam byl na to podívat, skutečně pořád tam ty kašny stojí. Nebo Pavel Nešleha, tam vytvářel, to byl zakázaný vlastně výtvarník, který nemohl prostě vystavovat v Československu, tak má v Indii a v Teheránu má svoje instalace během 70. let. Takže když potom šlo o valuty, tak ten režim byl samozřejmě v tomto smyslu jako pokritický, řekněme, a prostě nechal, Liška dělal všechno, ale někteří byli vyloženi jenom vyváženi, aby prostě v Československu tvořit nemohli.
Já jenom dodám třeba malý příklad odinout, že Václav Talich, který měl poměrně značné problémy díky některým soudruhům po druhé světové válce, z mého pohledu velmi neoprávněně, ale to teď nechme stranou, tak jeho pustili zpátky do gramofonových studií a na pódia tedy v roce 54 znovu. A hlavně pochopitelně asi ten důvod byl i ten, kromě toho teda, že Václav Kopecký si chtěl dokázat svoji moc nad Zdeňkem Nejedlým, to jsou ty vnitrostranické hrátky, tak Talich mohl točit, no budeť, protože o ty nahrávky pochopitelně byl zájem celosvětově, takže jenom chci potvrdit slova Martina.
Na malou chvíli opustíme ideologii. Vy jste tady slyšeli znělku seriálu Major Zeman. Tak máme připravenou jinou skladbu. Když jsme ji dneska před tímhle pořadem pouštěli našemu hostu, tak byl trošku zaskočený. Tak prosím, pusťte. Tak tohle, prosím pěkně, Miles Davis, jeho skladba Milestones z roku 1958. My jsme si povídali, jestli je možné, že Zdeněk Liška v roce, a teď bych nerad fabuloval 74, 5, 6, nevíme, kdy psal tu znělku Majora Zemana, jestli tuhle skladbu mohl znát, mohl ji slyšet. Martine, co s tím? Je to plagiát?
Pokud to napsal Zdeněk Liška, samozřejmě tu skladbu, že jo? To by to samozřejmě všechno vysvětlovalo. Ne, ale... Foxtrot prostě to byl. Ne, ale chci říct, že... No, je to těžký. Tak na druhou stranu je potřeba říct, že jako Zdeněk Liška byl... Myslím, že jak jsme mluvili o tom, že režim tak jako ignoroval, respektive tomu se toho se neúčastnil, řekněme, ale čeho se účastnil, bylo samozřejmě hudební vzdělávání. On celý život jako nasával, nemyslím teď jako nějak zásadně alkoholicky, ale nasával prostě hudbu a inspiraci. A takže skutečně byl znalcem jako veškeré huby, bych řekl. Prostě poslouchal od dechovky, což mimochodem i skoro jako v každém jeho filmu je nějaká dechovka nebo nějaký valčík, takže skutečně to byla jako jeho muzika. Jazz poslouchal, miloval ho. Miloval klasické hudby třeba Martinů, Šostakoviče, Prokofieva, Bartóka, takže skutečně jako současné skladatele pro sebe. Takže je samozřejmě možné, že to jako slyšel, když potřeboval se stylisticky jako dostat do nějaké detektivky amerického střihu, no tak jako šáhl takhle po tady tom jako bebopu, prostě takovým tom patternu klasickém, který jako ta muzika v sobě má, takže jako slyšet to moh, protože samozřejmě na druhou stranu měl úplně prominentní postavení, co se týká nějakých nahrávek. To skutečně on měl zachovaná po něm je fonotéka, která je ohromná. Teda jestli tam je Miles Davis, to jako LPčko, to si znám, že si nefnotu, ale...
S poznámkou dobrý.
Okopírováno. Děkuji Milesi. Ne, ale že skutečně jako poslouchal a věnoval se tomu hodně. Takže jako měl mraky doma partiturů klasických, měl mraky LPček, takže jako pokud to vyšlo normálně oficiálně a šlo to někde v distribuci, jako například vyšly dvě LPčka z Deňkovi Liškovi v Americe, tak možná, že některé LPčka mohly doputovat zase naopak do Československa a mohl se inspirovat. Takže tam jako ta podobnost je až nepříjemná. To je samozřejmě pravda, no.
Standa Winter o tom mluvil také, než jsme začali natáčet. Moje první úvaha byla, na tom by si možná právníci dneska smysli tady na té podobnosti, ale Stando, ty si říkal, že to se prostě v hudbě stává.
Já si myslím, že se to stává, není to tak úplně neobvyklé. Já jsem uváděl příklad Rolling Stones, který měli problém s písní Laugh is Strong, kde Mick Jagger prostě někde slyšel motiv jakési no-name kapely a o tom, že je okopíroval, se dozvěděl, až když na něj podali žalobu. Že jo? Tak to je jako další příklad. My jsme s Davidem se bavili i o Františku Ringo Čechovi, který je s těmi svými plagiáty, kdy večer poslouchal Lady Luxemburg a ráno napsal český hit, který byl úplně stejný a který se potom musel stahovat jako z distribuce celku známý. Takže jako já si myslím, že je to asi úplně normální.
Tak, Honzo, ty jsi chtěl ještě něco k tomu dodat?
Ne, jenom mě napadá, že jednak se to kdysi dělalo zcela běžně, skladatelé vykrádali sami sebe i ty druhé a bylo to prostě přátelská viděna myšlenek. A domnívám se ale, že se tomu vlastně nelze ubránit, notabene přesně při tom množství těch skladeb, prostě to je nějaký jako tvůrčí průtokový ohřívač, který pak vytvoří dílo nové, ale jako nepochybně v něm je obsaženo leccos toho, co člověk slyšel. Napadá mě, to je spíš otázka, ale nechci tady spolumoderovat, jestli Zdeněk Liška byl třeba taky vlastníkem trvalé výjezdní doložky a mohl prostě po světě cestovat a zajímat se a poslouchat, ale asi to spíš bylo na bázi těch
nahrávek. Měl vůbec na to čas, napadá mě.
A on teda cestování nesnášel, protože jo, on tak... byl jako už k závěru života, nebo tak posledních 20 let byl jako při těle, takže skutečně hrozně nerad. On se rád koupal, jo, ale nerad cestoval. Jediná výjimka je skoro okolností ten Irán. Taky Zdeněk Liška je trošku mysterium v tom, že nemá skoro žádné fotky. Mají hrozně malinko, rodina jich část kryje, protože má špatné zuby na nich Liška, takže ho jako nechtějí to publikovat, ty fotografie.
Promiňte, že vám do toho skočím, jenom musím potvrdit, protože neexistuje v české tiskové kanceláři, neexistuje oficiální snímek Zdeňka Lišky, neexistuje vůbec žádná fotka.
Ano, to je v pořádku. Ale je fotografie, ta je docela zajímavá, jak stojí Zdeněk Liška uprostřed Teheránu, před tou věží, před tím Šahjáhem. Dneska je to teda věž Svobody, tehdy to byla Šáhova věž, ta prostě, jestli jste byli někde v Teheránu, tak jedete z letiště, jo, a ta hlavní taková třída z letiště, na ní je prostě tady ta obrovská věž. Mimochodem tam v podpalubí té věže jsou zachované ještě pořád ty původní instalace Liškovy a Demartiniho, jak už jsem o tom říkal. Tam pořád ještě před 5 lety jsem tam byl zkontrolovat, protože tam ještě je v tom Teheránu. No, takže skutečně jako je to, a ta fotografie teda je, a on nerad cestoval, ale tady do toho Teheránu chudák musel, do toho vedra, do té vlhkosti, když na to vzpomínal, strašně jako nerad, že to sotva přežil. A byl tam 3 týdny, aby mohl takzvaně napípat tu hudbu na ty diáky, na tu diorámu prostě, ale on to udělal za hodinu. A pak už tam prostě, ale to se nepočítal odborářsky, že on tam musel pak ty 3 týdny ještě stále jako být spát na té hlavní páhlavý avenue a skoro se nevyspal, takže skutečně jako necestoval vlastně vůbec a u jiných pavilonů jako nebyl. Takže jako jezdil Zlín Praha, to byl samozřejmě jeho oblíbený vlak, když prostě pendloval, ale jinak nejezdil. Prostě jako mohl, nebo nevím, jestli mohl, ale nikdy vlastně nebyl. No, ani asi neměl čas, skládal.
A při tomhle obrovském pracovním vytížení vedl vůbec nějaký jako rodinný život třeba?
No tak mluvil jsem s vdovou Zdeňka Chuliška. Takhle, možná poslouchají, nebo budou poslouchat obě dcery, takže samozřejmě musím našlapovat, ale trošku mi říkal, že jako mimochodem měl tu rodinu. Nemyslím to jako špatně, ale skutečně tak se to jako přihodilo, že měl dvě děti a paní Lišková, když jsem kdysi říkal jako o tom, jestli bychom nenapsali třeba monografii, tak ona říkala, a o čem chcete jako psát? On vůbec jako nežil, jo? On nepřetržitě jenom skládal a jedl šunku. Takže skutečně tam není jakoby, není tam moc čeho se zachyčit. Jako rodinný život moc vlastně jako neprobíhal. Prostě skutečně, jako asi to je pro nás nepředstavitelné, do jaké míry on byl tím tou tvorbou a tím dílem pohlcen. A ne kvůli tomu, že by toto byly peníze, to byla druhotná záležitost. To myslím, že nebylo primárně, že potřeboval peníze. To prostě přicházelo, ale prostě, že byl úplně do toho prostě ponořen. Takže rodinný život, tak jako, říkám, budu to poslouchat seri, čili opatrně musím, ale myslím, že nebyl nějak jako úplně rodinný typ.
Nicméně Liškofilům bychom měli říci, že vám se ta monografie nepovedla, ale nakonec patrně nějaké dílo vznikne.
No a to je taková symbolika, bych řekl, protože do nějaké míry byl Zdeněk Liška smečenský varhaník. No a jiný smečenský varhaník toho času, regent z Chóry, vlastně ve Smečně, Karel Procházka, tak dopisuje monografii u Zdeňku Liškovi, měla být na podzim. Tak já mu moc fandím, trošku se toho bojím, jestli má Karel Procházka všechny materiály, všechny historiky o Zdeňku Liškovi, ale je to odvážný čin a moc si přeji, aby to byla pěkná, důstojná monografie, je to tak, ano.
Když jsme u těch historek o Zdeňku Liškovi, já jsem tady před chvílí četl z té knížky 30 případů majora Zemana a tam tedy se říkalo, že doslova, že se vlastně estébáci o něj vůbec žádným způsobem nezajímali. Je to pravda, já jsem byl v Ústavu pro studium totalitních režimů, poprosil jsem, aby mi vyhledali všechno, co se Zdeňka Lišky týká. Neexistuje skoro nic, vůbec nic. Existuje jeden jediný záznam a přečtu ho tady kousek z něj proto, že je to vlastně takový odrazový můstek pro tu debatu o svědomí, o našich úvahách o svědomí. Zdeněk Liška byl totiž po konci druhé světové války vyšetřován kvůli té takzvané národní spolehlivosti. Jenom zopakujeme 1922, rok narození. Snadno si spočítáte, kolik mu na konci války bylo let. On totiž za války hrál na koncertech toho nechvalně proslulého kuratoria pro výchovu mládeže, což byla ta pronacistická organizace. A Zdeněk Liška vypovídá, členem kuratoria jsem nebyl, pouze jsem při ustavující schůzi tohoto spolku ve Smečně dirigoval orchestr v sále Sokolovny. Doznávám, že jsem podepsal dopis adresovaný ministru Moravcovi, míněn tedy Emanuel Moravec, opět velmi taková temná postava našich dějin, a to za jevištěm v sále, kam ho donesl teď nějaký Zdeněk Frič, někdo ze Smečna. Teď se vrátím k tomu, co jste, Martine, říkal vy, co tady vlastně říkal i Honza. Je to prostě výpověď o člověku, který žije v nějakém svém světě a ať je to totalita nacistická, totalita komunistická, tak on si prostě skládá a hotovo. Tak to je? Tak to máme vnímat?
No, přiznám se, že taky samozřejmě preferuji umělce, kteří se k tomu nějak vyjadřují, taky pro třeba z básníka Vladimíra Holana, víc než jako jiné, kde je nějaký zákryt, řekněme, jako étosu a jako, myslím, života a literatury, řekněme. Ale musím uznat, jak tím, že se, a teď se asi dotknu mnoha hudebníků, ale v tom prostředí se pohybuji, že skutečně hudebníci jsou v tom, v takovém tom, jako v té šťastné izolaci z těch umělců, jako nejvíc, jo? Že opravdu poznávám, jsem dramaturgem FOKu a pohybuji se prostě skutečně pro třeba orchestry a jejich život jsou podstatní šéf-dirigenti. Kdo je prezident a kdo jako je vláda a tak dále. Prostě třeba dějiny orchestru jsou traktované jmény šéf-dirigentů a nic jiného se v podstatě neřeší. Vím, že vznikala třeba, to jsem se někdo vzpomněl, vznikala na Filozofické fakultě práce o dramaturgii hudební, jak se změnila z času předrevolučních a porevolučních. Nezměnila. Jo, prostě ubylo samozřejmě pár, jako pár skladatelů vyloženě prorežimních, jako je třeba jako Dobijáš, nebo jako je Jan Kapr a podobně. Ale to je tak všecko. Prostě Mozart, Beethoven zůstává Čajkovský a tak dále a tak dále. Takže skutečně ten hudební svět a zejména té klasické hudby, té filmové samozřejmě tam občas nějaký dotek právě kvůli tomu kontextu a kvůli nějakému obsahu jako je, ale jinak si myslím, že ten hudební svět tomu určitě jako tenduje, k tomu, že skutečně se jako neprožívá ty politické dějiny a tvoří, jako bych řekl, nezávisle na nich. Takže Zdeněk Liška v tomto určitě není nějak jako výjimečný. Prostě jako pracoval, vážil se svojí práce, ale myslím, že kvůli tomu, nebo nejsou žádné jako nějaké kompromisy, že kvůli tomu jako nedělá. Že prostě ty zakázky za ním přicházely, on si pro ně jako nechodil a prostě nechali ho pracovat, že věděli, že je genius, věděli to prostě všichni a tak tvořil. Ale určitě to není prostě v tomto jako výjimečný skladatelský zjev, to není.
Stando.
Já si myslím, že je to pravda. A tam je ten kontrast třeba v tom protektorátu, kdy vzniká řada skvělé filmové hudby, filmových písní, ale básníci a spisovatelé se stáhli na své letní chaty a nikdo o nich neví. Prostě nikdo nic nenapsal. Objeví se znovu až po tom osvobození v roce 45 a vlastně zatímco ty hudebníci mohli tvořit v podstatě jako volně a svobodně, tak ty básníci, kteří se vyjadřují slovem, ta myšlenka, kterou musí dát do těch svých děl, musí být sdělná a jasná, tak raději mlčí. To je, myslím, ten rozdíl mezi hudbou a literaturou. No.
Honzo, jsou hudebníci nad svědomím?
Já si myslím, že tohle je strašně zajímavá otázka u různých druhů umění, nakolik jako ten druh je, řekl bych, ochočitelný na té stupnici. Jo. U hudby je to strašně složité v tom, že pokud zase pominu teda jako big beat a pop music, tak pokud bych chtěl zůstat nějak jako v tom stavu na konci druhé světové války a toho postupného té skluzavky teda do doby komunismu, tak tam přece nešlo jenom o to, jestli někdo složil něco pro režim, ale daleko spíš jestli se neocitl v situaci, kdy odmítnout byť i nějaké vystoupení prostě bylo o strach nebo o krk rovnou.
Což asi za toho protektorátu bylo.
To se projevovalo i u filmu, že? Když jsme na letní filmové škole.
Ano. Odskok filmu na letní filmové škole, tam se to dá třeba ilustrovat na tom, nakolik filmaři byli ochotni spolupracovat skutečně s říšskou kinematografií. Jsou asi trochu známé případy Lídy Bárové a Diny Mandlové, byť v případě Mandlové to je jenom jeden německý apolitický film, komedie s Heinzem Rühmannem, jenomže pak byla jakýsi podnik Prague Film v Praze natáčející německé filmy, kde teda opravdu mnozí si zatočili. Jo? Martin Fritsch natočil prostě detektivku pro ně a tak dále. Otakar Vávak, ke kterému já asi nejsem sám, bych měl lecjakou výhradu, tak prostě za nacistických dob, za protektorátu žádný německý film nenatočil. Takže opravdu to je strašně individuální, pokud jde o tu muziku, no tak tam vždycky jde přece o cenu, jakou za to ty lidé byli, co za to dostali, jo. Pokud už zmíněný Talich byl ochoten vyhandlovat to, že pojede na zájezd Silharmonii do Říše, tuším v roce 42, ale zahraju tam celou mou vlast, včetně Tábora a Blaníka, no tak já to považuji za cenu z dnešní pohodlné jako doby, za cenu přijatelnou. Jiné věci, jako že psal Emanuel Moravcovi k narozeninám a nebo teď, abych se nespletl, tuším jakousi kondolenci k úmrtí Moravcova syna, který zahynul na frontě, to je zase už potom věc spornější. Takže ty se ptal, nakolik jako je to věc svědomí, nebo no, pokud je ten člověk fanatik, kterému je jedno, v jakém režimu tvoří, takový jistě taky jsou, tak si tu otázku neklade. Pokud si ji klade, tak je to prostě boj se sebou samým. A mě na tom ale nejvíc, a to bych chtěl potrhnout, potom vadí to, jestliže míru svědomí a ústupků těch lidí hodnotí ti, kteří prostě byli celou válku, nebo jo, například někde jako v závětří, teď to řeknu za cáskou v Londýně nebo v Moskvě, a pak teda přijdou a budou ti kádrováci. Je to velmi jako složitá věc.
No. Mě tam zaujala
individuální.
Na začátku ta myšlenka, co jsi říkal, že různé druhy umění jsou různě ochočitelné, to se mi moc líbilo. Spisovatelé třeba to mají v tomhle určitě o hodně těžší, protože se vyjadřují tím mluveným slovem. Ta hudba, já nechci říci, že je apolitická, ale nespojíš si ji automaticky s nějakým obdobím.
No, pak samozřejmě jsou jako třeba lidé, kteří právě k filmu vůbec jako se pro práci, pro film, pro hudbu, pro film neuvázali. Napadá mě třeba Miloslav Kabeláč, umělec naprosto autonomní. Já jsem nedávno, dovolte odskok, slyšel na YouTube, jsem se podíval na skvělý jako výchovňák, jak se říká, České filharmonie s naším bývalým rozhlasovým kolegou, dramaturgem filharmonie Petrem Kadlecem, kde zahráli celou kabeláčovou skladbu Mysterium času ze začátku 50. let. Tak to je přesně jako typ moderní muziky, která se k tomu režimu jakoby zdánlivě nevyjadřuje. Ale už jenom tím, jak se snaží jako nějakým způsobem nastolit otázku věčnosti a že nic tady nebude věčně naopak, tak s tím režimem polemizuje a když si tu skladbu poslechnete, tak já teda bych stranickým tajemníkem, tak podvědomě cítím, že to není úplně pro mě a že se mi to nebude moc líbit, ale je to nenapadnutelný zároveň. Jo? Čili nebyli jenom skladatelé jako právě třeba Zdeněk Liška, který tu zakázku bral jako jednu z mnoha a udělali perfektně, ale pak byli prostě lidi, kteří s tím režimem jako odmítali mít cokoliv, co dočinění, přežívali třeba tak, že byli natolik dobří, že prostě ty skladby se hrály i na západě a zvláště teda v 60. letech si myslím, jako mohli užít aspoň nějaké svobody, autonomie. 70. už to zase bylo horší, ale šlo to. Právě díky tomu, že ta hudba nebyla tak snadno zakázatelná. Ještě jeden citát, ředitel filharmonie Jiří Power, ten údajně tvrdil sám, teda samozřejmě kovaný komunista, tvrdil cosi o tom, že ona ta strana, nebo ti soudruzi těm fismolům a bédurům moc nerozumějí. Což jako je fakt, podezřelý jim to začalo být v okamžiku, kdy tam byl text, a nebo samozřejmě specifická éra jsou 50. léta, kdy se to zjednodušilo, šlo to k romantismu, budovatelská hudba, to asi je na samostatnou kapitolu, toho se nechci teď pouštět, ale takže jak kdo, samozřejmě, a záleží samozřejmě taky na době. Ta éra těch totalit je nějak periodizovaná, každé to desetiletí je jiné a ty lidi se tam byli nuceni jinak přizpůsobovat, anebo taky ne.
Když tedy se bavíme o filmech, my jsme spolu probírali se Standou i otázku českých filmových režisérů a řešili jsme znova vlastně to svědomí, jak se postavit k lidem, jako byl třeba právě Jaromil Jireš, který natočí ten fantastický Žert v roce 1968. A pak tam jsou...
Valerie a Týden divů v 70. roce tak. A v 73. roce Lidi z metra. To je obrovský kontrast. Jako.
Lidé z metra a Talíře. Doporučuji Talíře nad Velkým Malíkovem. Možná někteří z vás ano, znáte.
Hudba Zdeněk Liška, mimochodem. Jo? Valerie i Talíře, teda mimochodem. Jo?
I Talíře.
I Talíře, jo. Tak pamatuju si, úplně to vidím, Talíře, říkal, co to je Talíře za Velký Malíkov. Tak skutečně je to filmografie. Jako
fakt se na tím nezamyslel.
No, neřešil to. Talíře, beru Talíře, skládám Talíře, neřeším. Takže...
A co vlastně s tím, Honzo, jak se třeba dívat na toho Jaromila Jireše v tuhle chvíli?
No jako klasicky filmaře, který se ocitl z té iluze roku 68 v normalizaci a jeho nadřízeným je jistý ústřední dramaturg Ludvík Toman. Jeho dalšími, který teda, když už jsme u toho přestříhávání, tak nejenom Liška přestříhával. Jo. Ludvík Toman přestříhal Zdenku Syrovému jeho celkem dva, nebo minimálně jeden celkem solidní film
z
konce 70. let.
Ludvíku Tomanovi v Postřižinách je krásná scéna, kdy Magda Vašářová hladí prasátko a říká mu: Ludvíku, budou z tebe krásný řízečky. A to byla reakce na Ludvíka Tomana.
On už byl tehdy lehce na odchodu, ale to byl opravdu KGBácký postrach, který jako přestříhával ty filmy, rozhodoval o tom, kdo bude s kým spolupracovat, to znamená, pokud kameraman a režisér si rozuměli, tak musí jít od sebe, aby náhodou jako nekuli pikle. Rozhodoval samozřejmě o nasazení filmů na festivaly a tak dále. Prostě bezmezný pán, no a jako postavit se tomuhle člověku, najít si nějakou cestu, to prostě téměř jako nešlo. Čili pokud jako Jireš natočil Kunderův Žert, potom artistní Valérii, kterou taky jako Jan Kliment sepsul, tuším šíleným způsobem, jako ve smyslu, to je ten dobíhající starý film jako toho krizového období. Doufejme, že už teď nastoupí ta socialistická kinematografie tak, jak ji my chceme. Tak v tom okamžiku, jako všichni ty režiséři byli, kteří měli v 60. letech jméno a byli tak či onak součástí Nové vlny, nebo prostě jako jejich díla za něco stála, tak byli vystaveni situaci, že buď se teda totálně podvolí, nebo nebudou točit. Spodotýkám, že pokud nebudou točit, přijdou, často říkali, o tu řemeslnou bez schopnost točit. Takže ten úlitbový film má jako skoro každý, snad s výjimkou Věry Chytilové. Tam myslím, nenatočila žádnou úlitbu. Ale pro mě je možná podstatnější, co se dělo potom, jestli ten jeden film jako neobětovali a pak třeba jako Jiří Menzel to šlo nahoru, nebo jako u Jireše už to zůstalo podle mě na nějaké jako víceméně lehce nadprůměrné úrovni. Pardon, jak zněla otázka.
Já bych Honzu doplnil, protože je to přesně tak, ten úlitbový film natočil úplně každý, Juraj Herz natočil Holky z porcelánu.
A nejen.
Pak a nejen no,
ještě Burdoci a Třešně.
Ale na druhou stranu, pak už měl zase tu sílu bojovat za ty svoje geniální pohádky Kráska zvíře, deváté srdce. Dokud se natočil Straku v hrsti v 83. roce, což byl takovej majstrštyk, protože on to celý protlačil schvalovacím řízením jako středověkou pohádku o mastičkáři. A vznikl z toho dystopický film s hudbou Pražského výběru, který byl zakázaný teda hned při schvalování. Ale myslím si, že to jako, že on měl aspoň tu vůli se postavit tomu režimu, respektive požadavkům toho režimu. Věra Chytilová je, myslím, úplně jako samostatná kapitola, protože to se asi, myslím, na Brandově schazovali všichni, že se s ní nikdo nechtěl hádat. A ona si našla tu svou polohu, myslím, docela zajímavých filmů a kvalitních filmů. Takže ten Jireš, u kterého je to obzvlášť líto, se potom utopil v různých těch páralovských adaptacích Mladý muž a bílá velryba, Katapult, a je to spíš takový smutný příběh už proto, že ani po tom 90. roce se už nenašel.
Honzo, ty jsi tady vlastně to postavil, buď to točit na zakázku režimu, nebo netočit a vlastně přijít i o tu schopnost natáčet. A bylo ještě vlastně řešení exil. Bylo to řešení?
No, bylo to řešení pro několik málo jedinců, kteří na to byli osobnostně vybaveni. Samozřejmě tak případ Miloše Formana je asi nejslavnější, ale myslím si, že on zároveň pochopil, že pro publikum v Americe prostě musí točit úplně jinak, že točí ty velké příběhy, stále je to konflikt jedince s nějakým systémem, ale jsou to zpravidla literární adaptace nebo adaptace divadelních her. Taky ten jeho první film, americký Taking Off, je vlastně český film v angličtině a ono se to moc nechytlo. Takže on dokázal sám sebe geniálně přeformátovat. To se jako každému nepodařilo. Zajímavý je případ Ivana Pasra, tam já bohužel znám jenom ten první film americký Born to Win, což je jako skvělá sarkastická historka z New Yorku, která je... Ale zase, ten film se jako moc není moc známý, ani tady se tuším moc nepromítal, ale Pasr točil víceméně celou tu dobu, celý těch 20 let tu a tam jednou za pár let. To pak už mě napadá jenom Jan Kadár, který natočil asi 3 filmy ve Spojených státech. Jsou to zajímavé věci, ale zase jo, to postavení, co měli ty lidi doma, to už se nedostavilo. Takže řešení to asi...
Vojtěch Jasný, Jan Němec...
Ano. Řešení to asi bylo částečné, jako východisko z nouze. Asi jako když Vratislav Blažek šel do exilu, ale už tam žádnou geniální věc jako taškařici jako v té české napsal jako světáky. To nelze.
Tak on emigroval i Juraj Herz, sice až v roce 1987, ale emigroval, natočil některé díly Megreta, asi 2 pohádky a údajně to byly docela kvalitní práce.
Exil zkrátka asi není cesta pro každého.
Pro výjimky bych skoro řekl, ale bavíme se opravdu o tom nejhorším období začátku 70. let. Pokud někdo vydržel těch prvních 7-8 strašlivých let, tak tu a tam vlastně dostal ještě šanci točit. To je třeba zrovna případ Zdenka Syrového, byť ty filmy taky jsou spíš prostřední. Ale a ta Věra Chytilová, no tam to nemůžu nezmínit, ta dokázala geniálně využít řevnivosti mezi těmi potentáty. A hru Eblka natočila v krátkém filmu, kdy Pixa chtěl udělat jakoby na schvál Barandovským, no. Tak i takhle to šlo dělat, ale chtělo to teda ocelové nervy a výřečnost.
Když to tak poslouchám, tak si vlastně říkám, nechceme my po těch umělcích moc. Ono se říká, básníci říkají, že jsou svědomím národa, když bychom to jako vstáli obecně na umělce. Máme to po nich chtít, aby byli tím svědomím? Můžu klidně se zeptat, Martine, vás začít.
No, takhle, já se samozřejmě vždycky vracím rád k matičce hudbě. Tam třeba jako, ono skutečně to, jako já bych to po nich rád chtěl, ale když se člověk podívá na to vzdělání, čím vlastně třeba profesionální hudební skladatel jako prochází, tak jako tam je třeba nějaký talent od 4-5 let. A pak, jako mě to připadá trošku tenisty, jo? Že potom opravdu je 20 let nebo třeba 15 let jakoby systematického tréninku a vlastně skutečně moc jiné věci, takové klapky jako na očích a nic jiného vlastně jako neřeší. Jsou samozřejmě skladatelé, kteří jako apelovali, měli nějaké morální gesto, jako je třeba Kabeláč, jako je Petr Eben, jako je jako samozřejmě Bohuslav Martinů a tak dále, kteří skutečně jako v sobě nějaké, říkám, nějakou jako morálku nesli a vyjadřovali se k tomu Viktor Kalabis třeba a tak dále. Takže určitě taková věc je, ale ten provoz, teda musím říct, že v tom smyslu jako je neúprosný. Jdeme na třeba jako dirigenti, instrumentalisti a podobně. To skutečně to je prostě jako nějaká liduška, konzervatoř, akademie, praxe a prostě je to vlastně odpojeno, řekněme, do nějaké míry od tohle světa. Hlavně, že se, a je tam pravda, je tam veliká, veliká jako ambice se samozřejmě realizovat na pódiu a prostě nezávisle na všem, prostě řekněme, občas. Jo? Prostě lokty jsou někdy v tom jako hodně, hodně tvrdé a je to, jako, je to prostě cítit. Jo? U těch skladatelů bych řekl, že to ještě nejmíň tím, že to musí být relativně ještě i intelektuál, kromě toho, že to je hudebník. Což si myslím, že do nějaké míry, to se nechci Zdeňka Lišky dotknout, nebyl intelektuál skladatel. Jo? I když ty filmy jsou hluboké a tak dále, to je jako je tam, ta hudba je sofistikovaná. Ale u těch skladatelů je se to občas ještě potká, občas ještě u dirigentů. Ale jinak se to opravdu příliš jako neřeší a přechází se z režimu do režimu a hraje se na ty housle pořád stejně.
Chápu dobře, že ve Focus se neptáte, koho si volil a takový, to vůbec neřešíte.
Ne, to se vůbec, to by byla urážka samozřejmě a hudebníci se ani o hudbě moc jako nebaví. To, jako to,
o politice.
O politice, no ale o hudbě taky ne, jo? To je prostě tak, ta naprostá samozřejmost, že to se vůbec jako neřeší, to se prostě řeší se samozřejmě fotbal a ženský, bych tak řekl, jo? Takže to se prostě jako, to se prostě neřeší. Ale říkám, v té hudbě jsou to ještě občas skladatelé, ale je to jako výjimečná záležitost.
Honzo, máme chtít po umělcích, aby byli tím svědomím?
Já po nich nic nechci. Ne, je to jako tak zaprvé, ne, abych nebyl bonmosticický. Chtít v tomto směru chtít něco může člověk podle mě jenom sám od sebe. Ale samozřejmě může si o tom něco myslet, může, řekl bych to tak, že pokud nějaký vynikající tvůrce je ještě skvělým člověkem s nějakými velkými morálními činy, tak pro jeho tvorbu asi možná budu mít trochu víc slabosti, trochu víc pochopení, líp jí budu možná rozumět, víc se o něj budu zajímat. Ten opačný pol, ten asi taky není, jako tam taky není co řešit, pokud nějaký režisér či skladatel prostě dělal jako tady v těch dvou režimech, co jsme tady zažili v posledním století, jako ošklivé věci, ideologické a ještě to byl lidsky potvora, no tak tam taky asi problém nemáš. Zajímavé jsou ty mezní případy, kdy nějaký tvůrce, ať už skladatel nebo režisér, prostě začal skvěle, pak nastal nějaký pád. Já nevím, napadá mě třeba Karel Steklý, že jo, mnohaletý solidní scénarista s vynikajícími třeba protektorátními komediemi Oldřicha Nového, který potom natočil film Sirena, který dostal velkou cenu v Benátkách. Byť jako samozřejmě ta levicová atmosféra v té době byla celoevropská. No a pak to skončí teda po roce 68 jedním filmem za druhým, kdy nejhorší je Hroch a za volantem Nepřítel a to ještě snad jako se uvažovalo na Barndovi o tom, že vznikne film o nové vlně, jo, hraný. Tak myslím, že Steklý by byl dobrý kandidát ho režírovat. Ten nárok je opravdu zase persony od persony. U někoho neočekáváš nic, ale třeba tě to zamrzí, protože po nějakém takovém zásadním poklesku nebo selhání ta další díla už tím mohou být poznamenaná co do vnímání. Prostě člověk už tomu nemusí věřit, jako ten konzument, řeknu ošklivě, toho kterého díla. Takže lepší je, když je to ruku v ruce, ale pro boha to nelze nikomu nakazovat. Jo, to.
Stando.
Já si myslím, že v obecné rovině to určitě neplatí. Umělec nemůže být svědomým národem. Může mít buď svědomí, anebo svědomí nemít. můj oblíbený Jaroslav Seifert v roce 56 na sjezdu spisovatelů vystoupil se zásadním projevem v době, kdy to pro něj mohlo mít fatální konec a taky mělo, ve kterém se zastal vězněných spisovatelů a básníků. Pojďme si říct, že to byl opravdu statečný čin statečného člověka. Když si ten projev jeho poslechnete, je úplně neuvěřitelný, jak tenhle člověk, lyrik, má tvrdý hlas a jak tvrdě vystupuje. Je to opravdu zvláštní. To též udělal František Hrubín, a jen tak mimochodem s Jaroslavem Seifertem se už po 56. roce nikdo vůbec nebavil. Byl takový zrádce národa, že po něm nechtěli ani sebekritiku, kterou chtěli po Františkovi Hrubínovi, který vystoupil s tím samým projevem. A teď tady máme Vítězslava Nezvala. A jak je to s jeho svědomím? Básník bez pochyby skvělý, který kdyby v té době dostal Nobelovu cenu za literaturu, tak se nikdo nedivil. A přesto jako natočil Zpívám zpěv míru a baledu o Stalinovi. Jak to bylo s jeho svědomím? Tak se podívejme detailně na to, že on, tenhle člověk, se zastal katolického kněze Jakuba Demla, který za protektorátu vystupoval jednoznačně pronacisticky a udělal všecko proto, aby se nedostal do vězení. Dokonce vznikla básnická, nebo dvojbáseň Ladislava Dvořáka. Vítězslav Nezval se zastává Jakuba Demla před Lidovým soudem a druhá se jmenovala Jakub Deml se zastává Vítězslava Nezvala před Božím soudem. Což je, myslím, docela přesný. A tenhle Vítězslav Nezval se úplně stejně zastal zahradníčka a koláře a je teda kladná postava nebo záporná?
Možná ten Seifertův projev ne všichni znáte, je to úplně poslední ukázka, kterou jsme si do toho dnešního pořadu připravili. Poslechněte si, jenom připomínám, je to rok 1956, a Jaroslav Seifert takhle promlouvá na sjezdu československých spisovatelů.
Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to z úst nikterak nevýznamných, že je zapotřebí, aby spisovatel psal pravdu. To mi znamená, že spisovatelé v posledních letech pravdu nepsali. Psali nebo nepsali? Dobrovolně či nedobrovolně, ochotně či neochotně, bez nadšení či zřelým souhlasem. Vracím se do minulosti české literatury a marně hledám, že by některý z našich velkých českých básníků a zvláště někteří z těch, kteří ve svých básních formulovali postuláty českého národa, jako byli Neruda, Čech, Machar a Dyk, zastavili se uprostřed svého díla a stanuvše oznámili svému národu a svým čtenářům, že nemluvili pravdu. Či vzpomínáte si, že by někdo z nich někdy prohlásil: čtenáři, odpust, chodil jsem kolem tvých bolestí a kolem utrpení českého lidu a zavřel jsem oči. Nemluvil jsem pravdu.
My jsme skoro na konci, ale Honza ještě chce něco dodat.
Ne, mě to nedá. Tohle to je snad jako jeden z nejpůsobivějších pro mě vůbec záznamů z archivu Českého rozhlasu. Ten Seifert tam mluví jednak, jako kdyby očekával, že ho rovnou odvedou v klepetech. Za druhé, on tady ho jako dobře vlastně doplňuje to, o čem celou dobu mluvíme. Svědomím národa, my máme, ta otázka, kterou tady kladeš, vlastně vyplývá z toho, že se tady vlastně nemohla dělat politika. A v okamžiku, kdy ten národ je nějak utlačený, je na něj namířeno nějakou pistolí, nějakého okupanta, tak potom hledáme záchranu v literatuře, hudbě a v tom všem a vlastně myslím si, že klademe jako často neuměrný, byť jako pochopitelný nárok na umění, aby nám suplovalo tu politiku, aby nám nějakým způsobem zlehčilo ten osud v nějakém režimu, v kterém nechceme být. A z toho vlastně plyne potom ten problém. Mnozí to prostě nesnáší, tuhle otázku. Ludvík Vaculík se tomu strašně bránil, že nechce být svědomý, že byl požádán, aby napsal, co si myslí, tak to napsal na tom sjezdu 67, pak 2000 slov. Oba ty texty jsou podle mě geniální, kdyby nenapsal nic jiného, tak to stačí pro mě. Ale zároveň jako necítil potřebu se k tomu ostentativně vracet, dělat si z toho živnost. Jo, byl velmi skeptický potom sám k sobě, ke svém působení. I vlastně ta logická tečka pro mě je, že ho potom v listopadu 89 nechtějí pustit na tu Letnou, protože by těm lidem vynadal, jak je zvyklý, co celý těch 20 let dělali. Ale on by ze svého hlediska měl pravdu, protože proč by se na druhou stranu jeho měl někdo ptát, co dělal a jak se k tomu staví. To znamená, ty nároky v nesvobodném režimu na umění jsou vlastně až jako neumělecké občas. Nevím, teď možná trošku jsem zabloudil někam jinam, ale...
Opravdu moc děkuju Martinu Rudovskému, Honzovi Semidubskému, Standovi Vintrovi, že s náma nahlédli na to, jak je to se svědomím umělců. Díky hlavně vám, že jste přišli, že jste si nás poslechli. Děkuju, hezké odpoledne vám všem v Uherském Hradišti.